Tere kuulema Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja täna vestleme Marek Tammega, kes avaldas viimases Vikerkaares artikli pealkirjaga Humanismi, dialektika, filosoofilisi fragmente. Sellest artiklist räägimegi, see on siis laiemas kontekstis, kus terve Vikerkaar on humanismi täis. Võib lugeda väga huvitavaid tekste tuntud autoritelt nagu Erasmus Rotterdamist, Leonardo da Vinci ja siis veel mõned teised klassikud. Marek, oma artiklis sa defineerid humanismi umbes niimoodi või noh umbes citeerin. Humanism on olemuselt antropotsentristlik mõtteviis, mis taandab maailma inimesele ja tema soovidele. Teiseks käib humanistliku õpetusega kaasas progressiusk, veendumus maailma mõistus ja sihipärases arengus, mis tagab suurema inimliku õnne ja parema elujärje. Noh, ütleme 21. Sajandi lugejale tundub see suhteliselt tuttav. Mis selles siis nii tohutult uut ja üllatavat oli sellel hetkel, noh ütleme siis 15. Sajandil, kui see mõtteviis tekkis?
Tõsi on, et kui ma nüüd siin suvel selle numbriga tegeledes lugesin üle ja juurde päris suure posu 15. ja 16. Sajandi humanistide tekste, siis kõige üllatavam ongi see, kuivõrd kodused nad tunduvad, kuivõrd tänapäevased on need mõtted ja mingis mõttes see ongi üks selle numbri kindlasti tagamõte, et näidata, kust meie mõtlemine pärit on ja mis on selle mõtlemise võibolla ka kitsaskohad või negatiivsed järelmid. Aga tõepoolest me ikkagi tänapäevani elame ja tegutseme suuresti selles väärtusruumis, mille Lääne-Euroopa humanistid 15-16 sajand välja mõtlesid ja tegelikult on ju alati hea tunda, kust me tuleme. Aga tõepoolest humanistid omakorda tuginesid neile eeldanud pärandile ja suuresti ikkagi humanism, aga nii-öelda kriitiline programm ja soov pöörduda tagasi mingite kaotatud ideaalide juurde. Ja noh, väga lihtsustades võib öelda, et humanism ikkagi vastandas ennast varasemale sellisele skolastilisele mõttetraditsioonile, mis esiteks võttis eelduseks maailma jumala kesksuse, kus inimese roll oli pigem tühine, kuigi loomulikult ka keskaega suure lai ja mõtlejad erinevaid, aga siiski selgelt noh, prevaleeris hoiak teatavast inimlikust tühisusest, mille ju suurepärast võttis kokku Eesti keeleski loetav Innocentius kolmanda traktaat inimelu viletsusest. Ja pole juhuslik, et humanismi nii mõnigi mõtleja kirjutas omalaadi vastu traktaadi Innocentiusele näitamaks inimelu väärikust. Ja tõepoolest minu jaoks humanism, mida rohkem temaga olen tegelenud, taandub suurestki sellisele pedagoogilisele hariduslikule programmile. Ja kuna keskaja hariduslik programm, ütleme siis hilise kõrgesk hariduslik programm oli eeskätt skolastika, mis põhines siis sellisele autoriteetide põhisele ja küsimustele üles ehitatud mõtteviisile, siis humanistid tahtsid pakkuda midagi muud, pakkuda alternatiivset haridusprogrammi, mis pigem väärtustaks siis kriitilist mõtlemist, väärtustaks antiikautorite paremat tundmist ja tegelikult ka klassikalise ladina keele ja otsapidi ka vanakreeka keele paremat tundmist. Ja tegelikult tagantjärgi on ootamatu üllatav, kui edukad nad selles olid. Et nad suutsid see haridusprogrammi nii-öelda maha müüa esmalt Itaalias väga paljudele linnakoolidele ja edasi ülikoolidele ja siis üle kogu Euroopa. Ja just sellest haridusprogrammist kasvaski välja see, mida me siis tegelikult sajandil hiljem oleme hakanud nimetama humanismiks või selliseks humanistlikuks liikumiseks, mis on jah, tegelikult siia maani üks meie sellise mõtlemisi alusvundamente .
jah , see haridusprogrammi ja selline moraliseerimise roll nendes tekstides tuleb päris jõuliselt esile , et tegeletakse selliste üldinimlike küsimustega , kuidas kasvatada lapsi , kuidas armastada , mida mõelda abieluvälisest armastusest , näiteks tekst , mille autoriks on siis härra , kellest sai hiljem paavst räägime natukene lähemalt sellest , et kuidas need sellised tekstid töötavad .
ja vot , mingis mõttes humanismi nagu alusidee on see , et inimene on nagu oma olemuselt mõeldud eneseharimiseks . et inimese nagu elu pealise ülesanne ongi tegeleda eneseharimisega ja see õpetuslik raam sai Antiik-Rooma eeskujul nimetuse Studia Humanitatis , noh , mida võikski tõlkida ühtpidi kui selline jah , inimese haridusprogramm või noh , me võiks tänapäeval nimetada seda ka humanitaarteadusteks anakronistlikult , aga just nimelt , et selles keskmes on inimene ja tema harimine , sest ka humanus ladina keeles on just seotud ka hariduse õpetatusega sellega . ja suur osa humanistlikest tekstidest ongi oma olemuselt ju erinevad instruktsioonid , kuidas saada paremaks inimeseks , kuidas õppida tundma erinevaid keeli , kuidas õppida tundma sellist antiigi pärandit , kuidas tõepoolest kõlbeliselt käituda ja selles nad olid tõesti ootamatult edukad . aga mis on tõesti võib-olla veel keskne idee , mille tahaksin kohe alguses välja joonida , on ikkagi seesama filoloogiline tung , mis seda liikumist nagu toitis , et kui vaadata ikkagi , millega suur osa humaniste tegeles , nad tegelesid meie mõttes filoloogilise tööga , nad tegelesid tekstide editeerimisega , tekstide tõlkimisega , tekstide kommenteerimisega , tekstide õpetamisega ja kõik see oli kantud ikkagi soovist , et vabaneda seda , sellest nende hinnangul alla käinud keskaja ladina keelest ja naasta sellise nende puhta Rooma-aegse ladina keele juurde ja selle käigus siis ka tõepoolest välja kaevata need unarusse vajunud või suisa kadunuks kuulutatud teosed . nii et tõepoolest suur osa suurhumaniste olid meie mõistes niisugused toimetajad , jah , kirjastajad , tõlkijad ja tegelikult siiamaani ikkagi me võlgneme nende tööle väga paljude antiikautorite teosed , mis olekski võib-olla kaduma jäänud , kui neid poleks kusagilt kloostrite arhiividest 14., 15., 16. sajand välja kaevatud .
jah , selle antiigi imetlemise kõrval võiks vist esile tuua ka seda , et mitte ajada segamini humanismi hilisemate liikumistega , aga kristluse ja religiooni laiemalt olulisust , eks ju . et ma mõtlesin siin praegu näiteks Christine de Pizani tekstile , mis on huvitav kahes mõttes , esiteks sellepärast , et tema kirjutab naistest kui inimestest ja mõjub ka 21. sajandil väga kaasaegselt , aga see , kuidas ta argumenteerib seda , miks tuleks naisi kohelda või miks tuleks naisi pidada igatpidi sama võimekateks või inimesteks kui mehi , siis see argumentatsioon toetub peamiselt Piiblile , eks ju , et ta kirjutab sellest , et noh , näiteks , et kui naised oleksid nii alaväärsed , siis miks oleks Kristus valinud just naise oma ülestõusu müsteeriumi esimeseks kuulutajaks ja siis toob sealt veel terve posu teisi näiteid . nii et võib-olla võiks rääkida natukene de Pisanist ja sellest , et kui eripärane on tema see naissoo rolli rõhutamine ja siis ka natukene sellest kristluse rollist nendes humanistlikes tekstides .
jah , see on oluline tõesti , noh , lahti rääkides , sest et sageli ju ka mõeldakse , et humanism on justkui siis selline kirikuvastane või religioonivastane liikumine , aga sugugi mitte . et humanism on ikkagi jätkuvalt tugevalt läbi põimunud kristlikest ideedest , väärtustest ja kui neid autoreid lugeda , siis nad kindlasti kasutavad piiblit rohkem kui antiikautoreid ja selles mõttes nad ikkagi jah , tegutsevad sellesama kristliku kultuuri raames , aga jah , püüavad mitmeid asju nagu ümber hinnata sellesama kristliku raami sees ja Christine de Pizan on siis üks näide , kes niimoodi värske pilguga loeb üle ka selliseid pühakirjakohti ja ka kirikuisasid , näitamaks , et ka need tegelikult toetavad neid uusi väärtusi , mida tema kaitseb ja noh , teda võib tõesti pidada selliseks , ma ei tea , protofeministiks või selliseks üheks esimeseks kirjutavaks naiseks , kes ikkagi sadade lehekülgede ulatuses arutles nagu naise rolli üle ja pakkus väga palju siis argumente järgmisteks sajanditeks , miks tuleks ka naisi kohelda kui mõtlevat olendit , miks peaks neile võimaldama ligipääsu haridusele , mikspärast jah , nad ei peaks olema siis niimoodi vangistatud koduseinte vahele . Ja tema ise muidugi oli kõrget päritolu ja see seletab siis ka neid võimalusi , et ta tegelikult elas ka oma elu nii-öelda oma sulest , et ta oli piisav sissetulek , mis lubas siis anduda kirjutamisele ja selle tulemuseks on tõesti mitukümmend proosa ja värsist teost , eks ole , noh , nüüd vana prantsuse keeles ja need levisid üsna laialt ja ta osales siis ikkagi paljudes oma ajastu debattides siis oma meeskolleegidega just nendes samades sellistes moraalsetes ja muudes küsimustes , aga ma tegelikult samas numbris tooks välja ka ühe teise naisautori ja see ei ole juhuslik , et me siia kaks naisautorit võtsime , on ka üks Michel de Montaigne kaasmaalane Marie-Louise Jarre de Cournet , kes on kuulus oma traktaadiga Meeste ja naiste võrdsus ja selles mõttes ta on nüüd natuke hilisem , peaaegu 100 aastat hiljem Christine de Pizanist , aga üsna samas vaimus siis tegelikult arutleb väga tänapäevasel moel selle üle , et mikspärast peaks naisi kohtlema samadel alustel kui mehi ja eks see on veel üks siis humanismi pärand tänapäeval , et tegelikult me näeme joost neid , noh , nimetame neid siis feministlikke mõtteid , mis siis sajanditega järjest kogusid hoogu ja muutunud meile nagu enam-vähem enesestmõistetavaks , aga et tegelikult see on olnud jah , sajanditepikkune töö ja üldse mitte lihtne töö , et neid ideid nagu juurutada . aga jah , humanism mingis mõttes lõi nagu selle võimaluse , et kuigi me leiame ka keskajast mõningaid naisautoreid , siis ikkagi sellised varaseid naisõiguslikke tekste me ikkagi keskajast ei leia , et see on humanismi pärand meile tänapäeval . aga jah , kõik need ka needsamad feministlikud autorid või kõik muud humanistlikud autorid siiski arutlevad kristliku raami sees , pühakiri on nende jaoks autoriteet , aga nad lihtsalt loevad seda teistmoodi ja kasutavad teistmoodi , kui seda tehti keskajal , et selliseks ilmalikuks arutluseks ikkagi peab ära ootama valgustusajastu 18. sajandi , kus me näeme , et see jah , väitlus liigub religioossest raamistusest juba üsna ilmalikku raamistusse .
no vot , üks humanismi pool on see inimese olulisuse küsimus , siis teine pool on see , et kui inimene on juba see kõikide asjade kese , siis tuleks muu maailm allutada ka inimesele ja siis oma artiklis selle illustreerimiseks tood sa ühe väga kõneka tsitaadi Gianozzo Manetti kõnest ja siis ma seda täies pikkuses ei hakka tsiteerima , sest et see võtaks üksjagu palju aega , aga lihtsalt kuulajale natukese isutamiseks siis tsiteerin . meie on maa , meie on põllud , meie on niidud , meie on mäed ja künkad , meie on orud , meie on viinapuud , meie on oliivipuud , meie on pirnipuud , meie on õunapuud ja siis neid puid tuleb siin veel üksjagu palju ja natukene muid asju ka . et kust see ideestik pärineb ?
jah , ja see ongi ilmselt sellest humanismi pärandist see , mis tänapäeval kõige suuremaid probleeme valmistab , et noh , humanism mingis mõttes ikkagi tõi inimese selgemalt kui varem maailma keskmesse . loomulikult jällegi argumenteerides piiblile , kus , eks ole , inimene on loodud justkui ülejäänud olendite üle valitsema ja asub kusagil siis niimoodi taevaste vägede ja loomade vahepeal ja ongi omalaadi selline maapealne valitseja jumala volitusel ja see muidugi ajapikku ainult süvenes ja tõepoolest see Manetti tekst on nagu omalaadi selline humanistlik litaania , mis võtab kokku kogu sellise antropotsentristliku maailmavaate , mis siis toona jõuliselt hakkas formeeruma ja on toonud me tänaseks siia , kus me oleme , eks ole , et kus me näeme , et see kõige allutamine inimesele lõpuks seab küsimuse alla inimese enese kestlikkuse või ellujäämise . aga tõepoolest , kui humanismi käsitleda mingis mõttes , kui siis inimkeskse ideoloogiana , siis loomulikult on noh , toonud kaasa mitmeid veendumisi , sealhulgas eespool mainitud progressiusu , usk sellesse , et inimene teeb seda maailma paremaks läbi selle , et ta kuidagi mõistuspäraselt allutab kõik teised olendid oma soovidele ja tahtele . ja paraku me näeme , et see ei pruugi nii olla , et see tegelikult võib olla hoopis vastupidi . nii et see on ka minu jaoks , minu enda artiklis , aga otsapidi kogu selle teemanumbri ikkagi üks keskne küsimus , et kuidas selle humanismi pärandiga tänapäeval ringi käia , et ühest küljest me oleme nõus , et me võlgneme talle väga palju inimõiguste idee ja paljud muud tähtsad väärtused . teiselt poolt me näeme , et humanism on ikkagi ka sünnitanud ületamatuid probleeme ja me peame nüüd suutma mõelda sellest humanistlikust raamist edasi või kaugemale ja kus on siis see tasakaalupunkt , et mida humanismis säilitada ja mida hüljata ja mis on need võimalikud alternatiivid sellisele antropotsentristlikule maailmapildile .
jah , see progressiusk on ka selles mõttes huvitav just humanismi kontekstis , et ta näitab päris ilmekalt ka seda , kuidas pühakirja on võimalik väga erinevalt tõlgendada , eks ju , et seda on võimalik lugeda kui teksti inimolemise viletsusest ja sellest , kuidas inimkond on teinud asju , mida ta ei oleks pidanud tegema ja saanud patuseks ja heidetud paradiisist välja , aga siis on võimalik lugeda ka selle nurga alt , et inimene on siiski see üks olend , kelle Jumal lõi oma peegelduses või enda järgi ja see asetab ta mingisugusele teistest kõrgemale valitsevale positsioonile , et igasuguseid asju on võimalik sellest tekstist välja lugeda
see on jah , need autoriteetsete tekstide eripära , nagu keskajal ka öeldi , et autoriteedil on vahast nina , et teda saab alati nügida selles suunas , mis endale sobib ja tõesti Innocentsuse eespool mainitud traktaat ju koosneb , ma ei tea , poole ulatuses piibli tsitaatidest , mis näitavad , kuivõrd tühine ja mõttetu on inimene . samal ajal kui humanistid suutsid samast tekstist leida samas koguse tsitaate , mis näitavad täpselt vastupidist , nii et nii need autoriteetsed tekstid toimivad , et need annab alati väänata endale sobivas suunas .
no vot , kuulame nüüd vahepeal muusikat ja siis räägime lähemalt nendest probleemidest , mida humanism on meie ajastule tekitanud . me vestleme Marek Tammega humanismist ja selle kriitikast ja edasiarendustest ja tuleme nüüd 15. sajandist natukene tänapäevale lähemale . sina kirjutad oma artiklis kahest eesliitest , mis on humanismile lisatud ehk transhumanismist ja posthumanismist , aga enne kui me sinna jõuame , siis ma tahaks natukene pühendada ruumi ka sellisele kategooriale nagu antihumanism , mis võib-olla on selline esimene jõuline liikumine või noh , ma ei tea , kas seda liikumiseks saab nimetada , seda seostatakse pigem väga spetsiifiliste autoritega , aga mis siis seovad küsimuse alla sellise inimese kui mingisuguse selgelt defineeritud entiteedi kesksuse ja siis liikumine , mida peamiselt seostatakse kolme autoriga , kelleks on Friedrich Nietzsche , Karl Marx ja Sigmund Freud , kes kõik mingil moel näitavad , et inimene ei ole mingisugune selline rippumatu olend , vaid on vormitud ja mõjutatud mingite jõudude poolt , noh , mille kohta võib öelda , et mitte isegi , et tal ei ole nende üle kontrolli , vaid ta ei ole sageli üldse teadlik , et need teda vormivad , olgu siis selleks kas tootmissuhted või alateadvus või võimuiha . Et kas sa räägid äkki natukene selle momendi olulisust humanismiga suhestumisel ?
Jah , antihumanism on kindlasti tähtis märksõna ja ta on käinud ka nagu mitme lainena , sest et isegi enne , kui selle sinu mainitud trio juurde minna , siis võib meelde tuletada ühte teist triot , mille Freud välja pakkus , eks ole , rääkides kolmest nartsissistlikust haavast , mis on inimkonnale löödud , kõigepealt Kopernikuse poolt , kes siis näitas , et meie maa koos inimesega ei olegi universumi keskmes , vaid lihtsalt üks lüli päikesesüsteemis ja seega tõttu inimese kui sellise universumi keskme idee lagunes laiali . Teiseks Darwin , kes siis näitas , et inimene ei olegi Jumala loodud ja välja valitu , vaid lihtsalt üks loomaliigi esindaja võrsunud ahvidest ja sellega siis rööviti inimeselt jah , see looduse krooni ja jumaliku päritolu müüt . Ja kolmandaks tagasihoidlikult siis Freud pakkus iseennast , kes näitas , et inimene ei olegi iseenda peremees , vaid teda hoopis juhivad sellised teadvustamata tungid ja traumad ja ihad . nii et needki on jah , mingis mõttes siis omalaadi hoobid sellisele humanistlikule inimese käsitusele , kus inimene on selline vaba tahte ja suveräänsuse kehastus omalaadi jah , selline vahelüli Jumala ja loomade vahel . aga võib-olla selline teine antihumanismi laine või kogemus pärineb , ma arvan , teise maailmasõja järgsest ajast , kus ka , eks ole , elati üle seda katastroofi , mida inimkond suutis korraldada ja kus räägiti väga palju sellisest humanismi kriisist ja inimese kriisist ja sellest , et me peaksime sellest humanistlikust idüllist nagu väljuma ja sellest ajast ju pärinevad ka mõned klassikalised tekstid nagu Sartre 1945. aasta kõne Eksistentsialism on humanism ja sellel aastal hiljem otsapidi vastusena kirjutatud Heideggeri kiri humanismist . Ja aga need kõik nagu natuke püüdsid nagu anda sellele humanismile ikkagi uut sisu tänapäeva jaoks . aga võimalik , et selline viimane noh , omalaadi kabelimats tuli koos strukturalismiga ja mis tõesti toitus ka Nietzsche ja Marxi töödest ja Freudi töödest , aga mis siis jah , võib-olla kõige selgemalt formeerus 1960-ndatel , kus siis eri autorid , eri nurgad püüdsidki näidata , et inimene kui selline suveräänne subjekt on illusioon , ta on pigem selline struktuuride , süsteemide kaasnähe või epifenomen , allutatud nendele ja noh , kindlasti selle mõtteviisiks kuulsamad näited on 1966. aastal ilmunud Michel Foucault Sõnad ja asjad , mis tervenisti püüab siis näidata , kuidas üldse inimene kui selline mõtlemise ja uurimise objekt konstitueeriti , loodi uusajal ja kuidas ta tegelikult määratud kaduma , nagu ta kujundlikult ütleb , nagu rannaliival joonistatud nägu , kui laine sellest üle käib . Ja see oli tõesti see aeg , kus siis edumeelsemad mõtlejad , aga ka teadlased püüdsid siis pigem näidata , kuidas see subjektsus on illusioon ja ikkagi määravad on jah , sellised struktuursed jõud , olgu nad siis majanduslikud struktuurid , sotsiaalsed struktuurid , võimustruktuurid või siis ka just nimelt mingid alateaduse struktuurid . Ja selles mõttes 60-ndate , 70-ndatel ükski endast jah , lugupidav õpetlane vähemalt siin läänemaailmas ei tihanud humanismist või inimsubjektist üleliia rääkida , et räägiti teistes kategooriates . aga seegi läks , eks ole , üle räägiti palju sellistest humanismi tagasipöördumistest sajandi lõpus ja omakorda seotuna uuest optimismist, mida põhjustas, eks ole, Nõukogude Liidu lagunemine ja selline ajaloo lõpu idee. Ja nüüd me oleme jah mingis mõttes nagu omakorda mingis uues olukorras, kus eeskätt suurte ökoloogiliste, tehnoloogiliste pöörete tulemusena me oleme jälle selle küsimuse ees, et kuidas ikkagi inimest mõtestada ja mis on inimeseks olemise piirid ja võimalused ja mida peaks inimene tegema, et ta üle pea siin planeedil nagu ellu jääks. Ja see on omakorda siis muutnud selle humanismi diskussiooni nagu aktuaalseks ja oluliseks.
Jah, sellepärast ongi minu mõelest kontrast antihumanistlike autorite ja siis selle trans- ja posthumanismi vahel, millest sina kirjutad, nii huvitav, et võtkem Foucault või Freudi või noh, võib-olla vähemal määral Marksi, siis see, see asi, mille ümber nad keerlevad, on lõpuks ikkagi inimene ja inimeste loodud struktuurid, inimeste omavahelised suhted, sellised küsimused nagu näiteks keel, et kuidas keel struktureerib neid seda maailma, mida me just kui tajume, aga tegelikult ei taju ju vahetult, vaid tajume ainult läbi keele. Ja see looduse ja keskkonna küsimus, et see on see vesi, milles me nii-öelda kaladena ujume, seda neist tegelikult keegi väga ei puuduta. Ja trans- ja posthumanismi puhul just nimelt on see vesi see keskne küsimus, et mida on see humanism, see inimese ülimuslikust kuulutanud ideoloogia teinud selle keskkonnaga ja kuidas me tegelikult peaksime mõtestama enda suhet ennast ümbritseva muu maailma mitte humanistliku sõna otseses mõttes, mitte inimeste maailmaga. Et noh, ilmselt, jah, no see käi, jah.
Ja noh, siin on muidugi tõesti oluline, et nad veel omakordaks veel eristada transhumanism ja posthumanism, et nad mingis mõttes on nagu laetud samas soovist liikuda teisele poole humanismi, aga otsivad seda väljapääsu või lahendust just eri kohtadest ja kohate isegi võib-olla vastanduvad teine teisele. Kuigi ka siin tuleb kohe rõhutada, et need teooriaid transhumanismist ja posthumanismist on erinevaid. Mõned on teineteisel lähemal, mõned kaugemal, et minu natuke püüdsin luua sellise ideaaltüübid või lihtsustatud mudelid, mille abil neid avada. Aga jah, selles mõttes transhumanism ei ole see liikumine, mis ülemäära keskkonna pärast südant valutab või kui ta seda teeb, siis ta näeb sellele sellise tehnoloogilisi lahendusi, et jah, keskkonnakriis on tehnoloogiline probleem, milleks on vaja siis, ma ei tea, õigeid masinaid või õigeid lahendusi, olgu see geoinseneerlus või CO2 õhust tagasi tõmbamine või mingid muud lahendused ja eks selle posthumanism pigem väidab, et see on illusioon, et iga uus tehnoloogiline areng toob uusi probleeme, isegi kui ta väidab, et ta suudab vanu lahendada. Nii et selles mõttes ma püüan näha selles oma käsitluses neid mõlemad nagu kaardistada, näidata, mida nad taotlevad, sest et lõppkokkuvõttes on nad mõlemad ka nagu tuleviku visioonid, et me ei oleks ole hetkel ei transega posthumanismis, nad pigem pakuvad ennast välja kui siis sellist lahendustena humanismi tekitatud probleemidele, aga iga me ju keegi ei tea täpselt, milline lahendus töötab ja milline senaarium osutub selleks õigeks. Aga mulle tundub, et mõlemat osub tunda, et on ikkagi need tulevikuvisioonid, mida meie ajastu meile praegu kõige jõulisemalt peale pakub.
Jah, transhumanism tundub mingis mõttes sellis, noh, sina kasutad selle kohta fraasi, ja et tulevik seisneb inimese võimendamises ja et see kõlab natukene seda moodi, et humanismi lahendus on veel rohkem, veel võimsamalt veel ägedamat humanismi või võibolla sellist küborg humanismi, kus siis võibolla nagu ühes mingisuguses kõige fantasti, noh ütleme, et sellises natukene rohkem kahe jalaga maa peal versioonides räägime me biotehnoloogiatest ja sellistest täpselt geoinsenerlusest või muustaalisest ja siis mingites võibolla natukene lennukamates visioonides kujutame me ette mingit maailma, kus inimeste ajud on laaditud kuskile pilve ja me vabaneme, meie mõistus vabaneb nendest tüütutest piiravatest kehadest ja me saame teha veel ägedamaid asju ja olla mingis mõttes veel jumalikumad, eks ju.
jah , mingis mõttes humanism või transhumanismi saab käsitleda ka sellise humanistliku mõtteviisi loogilise lõpuna või et selline humanism steroididel , et viia siis see inimese kesksus domineerimine kogu universumisse tegelikult ja vabastada seda inimest kõikidest tema senistest maistest piirangutest . ja see on tõesti selline jah , kõige jõulisem transhumanismi visioon , mis loomulikult siis on seotud ideega inimese ja masina ühendamisest , et see , et inimene , eks ole , oma bioloogilise kehana ei suuda kunagi saavutada sellist tõelist suurust ja vabadust , aga kui ta heidab masinaga ühte , olgu ta siis mingisugune ajud purgis või pilve peal versioonis , et siis see on see , kuhu me tahame jõuda , enamik veel tõesti julgemad siis väidavad , et tegelikult see on see hetk , kus inimene siis vabaneb sellest ka maapealsest vanglast ja tegelikult saab laiendada kogu kosmosesse ja mingis mõttes anda kosmosele tähendus esimest korda , et viia see elu ja sellega kaasnev tähendus kõikidele planeetidele . ja sellesse uskujaid on ju päris palju , eriti kui me mõtleme Ameerika peale ja mul on tunne , et ka päris mitmed neist võivad jõuda olulistele positsioonidele uues Ameerika administratsioonis , et hakkame saama näha , kuidas need transhumanistlikud ideed seal Marsi vallutamisest ja muust nagu päris ellu jõuavad . aga ma arvan , et see on põnev , sest et ja noh , kui teha selline kiire kõrvalhüpe , siis minu jaoks Trumpi edu saladus ongi see , et ta suutis nagu kokku panna kaks asja , mis tunduvad nagu võimatud . ühelt poolt kõik need ilmajäetud ja meeleheitel ja depressiivsed ja muud inimesed ja teiselt poolt siis need sellised transhumanistid ja tehnoloogilise tuleviku uskujad ja siuksed edumeelsed akseleratsionistid . et ja see on päris huvitav kombo sellistest mahajäänutest ja ettejõudnutest . ja kuidas see nüüd jah , praktikas välja näeb , seda me hakkame saama nägema , aga oma artiklis ma jah , sugereerin , et minu enda käsitluses ikkagi transhumanism ei tundu selline toimiv alternatiiv humanismile , et ta mingis mõttes on jah , lihtsalt humanismi võimendamine ja panustamine siis sellisele tehnoloogilisele tulevikule , mis ikkagi ühel või teisel moel võib tähendada inimliigi kui sellise lõppu
jah , et kui humanism on genereerinud terve hulga probleeme , siis miks peaks veel rohkem , veel võimsamalt kuidagi neid probleeme tühistama , selle asemel et muuta neid probleeme ka veel suuremaks ja veel võimsamaks . Ja noh , teine asi , millele sa juba viitasid , eks ju , on transhumanismi populaarsus selliste tehnoloogiaettevõtjate hulgas nagu Elon Musk , aga sinna kõrvale võib panna ka veel sellised tegelased nagu Peter Thiel , Marc Andreessen ja teised . ja nende puhul , näiteks Peter Thieli puhul , eks ju , on tuntav ka see , et noh , et sageli selliste transhumanistlike ideoloogiatega käib kaasas selline arusaam , et ikkagi nagu mõned humaanid on humaanimad kui teised humaanid , et need tegelased , kes siis väärivad sinna Marsile jõudmist või kelle ajud tuleks kuskile pilve üles laadida , et need ei ole ikkagi päris nagu need kõik inimesed , et selline inimeste hierarhiseeritus tundub sellega ka päris sageli kaasas käivat . ja noh , need küsimused , et keda on lubatud ohverdada selle kuulsusrikka tuleviku nimel ?
mis ei ole ju väga võõras idee ka klassikalisele humanismile , mis on ka selgelt selline hierarhiline või noh , ütleme välja kasvanud ikkagi seisus ühiskonnas ja ma arvan , selle võrra on sellega ja lihtsam ka nende transhumanistidel suhestuda , ehk et ongi mõned inimesed oma päritolult või võimetelt teistest paremad ja seega väärivad nagu erikohtlemist ja see on selgelt see suund , mida me ilmselt ei taha näha teostumas , aga oht ei ole sugugi välistatud .
nii .
aga kõrvale just nimelt , et kui , et ikkagi minu artikli fookus on pigem jah , posthumanistlikel tulevikel ja mis siis on pigem suunatud mingis mõttes inimese mitte võimendamisele , vaid vähendamisele ja tema siis suhete ümber defineerimisele teiste eluvormidega . ja see kindlasti ei ole ka midagi lihtsat , aga siiski ka mitte võimatud. Ja ma arvan, et ilu ise ka muidugi tõukab seda tagant. Kui me näeme, eks ole, liikide väga kiiret vähenemist või kahanemist, et siis see võib-olla sunnib ka rohkem tegutsema. Aga tõesti minu väide on, et posthumanism on ikkagi mingis mõttes senise noh, ontoloogia või inimeseks olemise nagu radikaalne ümber defineerimine. Ja see ei alga selles mõttes mingitest kvootidest ja kliimapaktidest ja muudest sellisest, vaid see algab ikkagi inimese ümber mõtestamisest, et kuniks me ikkagi ei vaheta välja mingid alushoiakud, alusväärtus ja me peaks võimata kui ellu viia need erinevaid eesmärke ja strateegilisi kokkulepped, sest et lihtsalt nad ei tundu meile nagu veenvad, nad tunduvad meile ebamugavad ja nad tunduvad meile ebamugavad just selle pärast, et me mõtleme sellises vanas heas humanistlikus laadis.
No, kuulame vahepeal jälle natukene muusikat ja siis tutvume selle vajaliku mõtteviisi muutusega natukene lähemalt. Eetris on Tasku Vikerkaar ja me oleme oma vestluses Marek Tammega jõudnud posthumanismini, mis võiks siis pakkuda mingit positiivset või teostatavat alternatiivi, mida meie keskkondlikus stressis olev maailm vajab, et sellest inimese ülimuslikusest natukene kuskile edasi liikuda ja enne seda muusikapala me just rääkisime sellest, et kuidas selle aluseks peaks olema selline põhimõtteline mõtteviisi muutus küsimuses, et mis on inimene ja täpsemalt, kuidas inimene suhestub, kuidas ta sõltub erinevatest mitte inimestest ja sellisest laiemast planetaarsest mõõtest. Kõlab hetke veel päris keeruliselt. Kas sa seletaksid lahti, mida sel, kust see muutus algama peaks või mida see, kuidas see välja näeks?
Üks viis on hakata nagu lähtuma ise endast ja üks idee, mille me oleme ka suurest humanismist pärandiks saanud, on idee inimeses kui indiviidist, mis , eks ole , etümoloogiliselt tähendab , et inimene on jagamatu , ta on terviklik , eks ole , subjekt ja sellele indiviidi ideele on ju üles ehitatud väga palju meie ühiskonna alusväärtusi , inimõigustest , kodanikuõigustest ja valimisõigusest ja muust , et me oleme selline suveräänne subjekt . nüüd , mida rohkem me saame teada seal bioloogide ja teiste geneetikute töödest inimese kui bioloogilise olendi kohta , siis me näeme , et tegelikult me ei ole sugugi jagamatu , vaid me oleme tegelikult selline paljutine heterogeenne kirev kooslus ja ma arvan , et see tõsiasi , mis mind , kui ma esimest korda seda aastates kuulsin , ikkagi pani sügavalt mõtlema , et meie enda kehas on siis erinevate teiste organismide , ütleme , rakke rohkem kui meie enda inimkeha rakke . ehk et meie oleme bioloogilises mõttes omaenda kehas vähemuses , et mind on vähem kui teisi . et see jah , seab sügava kahtluse all jutud , eks ole , minust kui sellisest suveräänsest jagamatust tervikust . nii et kui me hakkaksime tasapisi iseennast käsitlema nagu paljutises heterogeenses võtmes ja kui me rohkem teadvustaksime , et meie igapäevane heaolu , meie tervis sõltub otseselt sellest , kuidas kõik need erinevad miljardid organismid meie kehas omavahel läbi saavad . et see meie keha kui ökosüsteem toimib nii kaua , kuni seal valitseb teatav koostoime , koostöö . ja selles mõttes me saame seda oma mikromudelit üle kanda , eks ole , kogu elukeskkonnale , et ka kogu elukeskkond moodustab ühe ökosüsteemi , kus on oluline , et kõik osised saaksid omavahel hästi läbi ja et üks või teine ei saavutaks liiga suurt ülemvõime , ei muutuks dominantseks ja noh , võib-olla natuke jõuline metafoor , aga tegelikult ju , kui meid tabab näiteks vähk meie kehas , siis see ongi ju see , kuidas üks organism hakkab vohama meie kehas teiste arvelt . ja selles mõttes jah , natukene inimkäitumine planeedil väga seda , sellist kasvajat meenutab . nii et jah , võimalik , et üks tee , kuidas liikuma hakata , ongi siis natukene iseennast ümber mõtestada ja tajuda , kuivõrd oluline on meie immuunsüsteem , meie erinevad ökosüsteemid ja kus selles meie keha tegelikult omakorda erinevate ökosüsteemide süsteem , sest et ökosüsteem ninas , kaenla all või suus on hoopis erinevad . aga noh , ma möönan , et see muidugi ei ole selles mõttes lihtne harjutus , aga võimalik , et sissejuhatuseks siiski huvitav , et mõelda iseendast mitmuses , nagu seal kuulsas Uue Testamendi tseenis , kus Teeman ütles , et tema nimi on Leegion , sest meid on palju .
just , just , et üks lahendus võiks olla vaadata sissepoole ja näha seda , et meid on tegelikult miljoneid või et me koosneme miljonitest ja siis võib-olla teistpidi võib ka vaadata väljaspoole ja mõelda sellele , et kuidas me oleme osa sellisest , noh , tänapäeval tõepoolest planetaarsest ainevahetusest , et see toit , mida ma tarbin , eks ju , see avokaado , mida ma söön , pärineb kuskilt Mehhikost või Tšiilist , see riie , mida ma kannan , tuleb Bangladeshist , see gaas , mis mu maja talvel soojaks kütab , noh , loodetavasti ei tule Venemaalt , aga igal juhul , et ja kõik need omakorda , eks ju , toetuvad mingitele teistele looduslikele ja rohkem või vähem looduslikele kooslustele , mis nõuavad nii , ühelt poolt nõuavad inimese tegutsemist ja teiselt poolt nõuavad kogu ülejäänud mitteinimeste sellist head koostööd ja ilma nendeta me ka suurt midagi peale ei hakka , et kui suveräänsed me siis lõpuks selles situatsioonis ikkagi oleme .
nii ongi , et sellest suveräänsuse ideest me peaksime üha rohkem liikuma sellise relatsioonilisuse , eks ole , risoomsuse , võrgustikulisuse idee juurde ja see on kindlasti siis teine see mõtteharjutus , mida tuleks hakata siis niimoodi laiemalt ja süsteemsemalt viljelema . et kuidas mõelda iseennast suuremas koosluses ja taibata omaenda rolli selles koosluses ja teistpidi mõista , kuivõrd me sõltume nendest teistest osistest , keda me tihti ei märkagi või mille peale me ei mõtle ja mis omakorda lubab siis , eks ole , teha otsuseid , mis ei ole tegelikult meie enda huvides . sest et tõepoolest sellises üldises ainevahetuses tuleb kõik meil ühel või teisel moel tagasi. Ja kui me seda ei taipa, siis me lihtsalt seame enda kui liigi kestlikkuse ohtu.
jah , see on selline sõnum , mis tundub ühe nurga alt vaadates hästi selline ajastu vaimuga kooskõlas olevat , kui mõelda sellele samale keskkonnakriisile ja sellele , kuidas meie sõltumine muust maailmast muutub igapäevaselt üha ilmselgemaks . Ja siis teisalt see tundub , noh , kui vaadata kas või Ameerika valimistulemusi või üleüldse seda , kus suunas peavoolupoliitika liigub , tundub jällegi väga ajastu vaimuga vastuolus olevat , et maailm tundub mingis mõttes jällegi liikuvat üha rohkem sellisesse isolatsionistlikku momenti , kus ei taheta näha seda , et me sõltume üksteisest , vaid rohkem tahetakse öelda , et okei , et meie asi ei ole see , millega tegeletakse kuskil , mis lahinguid võitlevad ukrainlased või mis toimub kuskil , kui palju saastavad hiinlased , et meie ajame siin nurgas oma asja ja meil on selleks õigus ja teie ei saa meilt võtta ära seda õigust mingisuguse jutuga risoomsusest või teineteisest sõltumisest või kaenlaaugus elavatest bakteritest .
Ja noh, eks see tegelikult ju võtabki kokku meie ajastu suure dilemma, et meil on natuke skisofreeniline olukord. Ühest küljest kasvab meie teadlikkus just nimelt sellisest planetaarsest mõõtmest. Me saame aru, et me peame arvestama ühe suuremate ajakihtidega, me peame arvestama ühe enamate eluvormidega ja järjest rohkem inimesi, kes on tegelikult sellest teadlikud, kes on sellest kuulnud. Ja aga teiselt poolt seda sellist planetaarset teadvust ja inimese planetaarse rolli teadlikkust, siis tasalülitab see reaktsioon, et isolatsionismile sellele, et tõmbuda endasse, kas siis indiviidi või kogukonna või mingisuguse poliitilise kooslusena ja see kõikumine sellise ja isolatsionismi ja planetaarsuse või ka teatava natsionalismi tagasituleku ja globaalsuse vahel on meie ajastu keskne dilemma ja ma arvan, et kui me suudaksime selle skisofreenia lahendada, siis me oleksime ilmselt teinud suure sammu edasi, aga hetkel ma ei näe kusagilt seda lahendust terendamas, et pigem me näeme, kuidas see pinge kasvab ja teatud mõttes see pinge ei lähe mitte ainult inimeste vahel või riikide vahel, vaid see läheb ka inimeste sees, sest et ega me ju kõik ega ma arvan, meie mõlemad ühest küljest teadvustame kõiki neid suurepäraseid ohte, millest me rääkisime, aga teisest küljest ikkagi tahaks lennata ja ikka tahaks ühte, teist ja kolmandat teha ja on juba raske jah, leida seda head lahendust iseenda seeski, rääkimata siis, eks ole siin mingitest rahvastest ja riikidest.
Jah , Los Angeleses on seda kindlasti üsna igapäevaselt tunda , seda sisemist vastuolu . Eestis on võimalik vähemalt kuskile Hiiumaale metsa ära minna ja siis võib-olla illusoorselt , aga vähemalt natukene tunda seda sarnasust kuusega . Aga millest rääkides , ma tahtsin ka korraks puudutada neid analoogiaid , mida erinevad posthumanistlikud autorid on kasutanud , et kui me ei mõtle inimesest kui aatomist või inimesest kui jumalast , kui suveräänist , et mis siis võiksid olla mingisugused paremad analoogiad , mida kasutada ja siin sa selle risoomsusega oled tegelikult ühele neist juba ka viidanud , mis on hästi populaarseks osutunud , mis on see võrdlus , et inimene võiks olla nagu seen . Ja see on tõesti nagu väga mitme autori ja väga mitme väga mõjuka raamatu selline keskne tees olnud , et kui vaatleks inimolendit kui seent , et kuidas siis võiks mõtestada paremini mitte ainult inimest , vaid ka näiteks kapitalismi ja maailma aineringlust ja mida kõike veel , et mis värk selle seenega on , miks nad nii populaarsed on ?
Jah, see on tõesti huvitav, et ta on muidugi eeskätt olnud, ütleme, antropoloogiast ja sealt siis veel edasi ka, eks ole, sellest populaarteaduslikest töödest. Aga noh, see põhiline idee on tõesti see sama, näidata siis asjade tihedat seotust ja seda, kuidas ka esmapilgul ebaoluline või nähtamatu võib olla tegelikult äärmiselt oluline ja selline üks võlu ongi see , et tegelikult me näeme temast ainult väga väikest osa ja kipume teda taandama siis jah , tema maitseomadustel , aga et see võib olla nagu üks kujund on metsa internet ehkki , et tegelikult hoida infovoos või suhtluses suurt osa erinevatest organismidest metsas puudega alustades , et see kõik näitab , et ja et tegelikult nad kõik toimivad vastastikku mõjus ja on sellises risoomses või võrgustikulises vahekorras ja mingis mõttes inimene on ju jah sarnane , et ka meie arvame jah , nagu me rääkisime , et me oleme sellised aatomid , aga tegelikult me oleme üks lüli palju suuremas võrgustikus ja iga väiksemgi probleem selles võrgustikus tegelikult kohe on ka meie probleem . aga me lihtsalt tavaliselt ei oska seda märgata , aga ma arvan , see lähtekoht on üldse õige , et me ikkagi vajame uusi metafoore uueks mõtlemiseks , et ma ei usu , et muutumine mõtlemises algab sellistest tugevatest teoreetilistest mõistetest , et see jääb ikkagi sellisesse akadeemilisse maailma , et me vajame ka siukseid uusi kujundeid . ja ma arvan , et humanism tegelikult sai edukaks ka just läbi selle , et ta suutis pakkuda meile uusi metafoore , uusi lihtsaid löövaid kujundeid , millega maailma mõtestada ja nüüd me oleme samasuguse nagu väljakutse ees , et kuidas seda uut mõtteviisi inimesteni viia ja ma arvan , et seda saab viia eeskätt just läbi selliste loominguliste projektide , läbi kujundlike algatuste ja läbi kunsti teoste ja muu sellise , sest et lõpuks inimene ikkagi vist jääb uskuma seda , noh , mis veenab teda ka esteetiliselt või millele ta saab nagu emotsionaalselt kuidagi kaasa mõelda või kaasa tunda ja ma arvan , et eks see seine idee on , ma arvan , üks nendest ja need on siin ju jah , ring veel igasuguseid , aga põhitöö seisab ikkagi vist alles ees , et kuidas töötada välja uus kujundi keel uue ajastu jaoks .
nojah , ja eks neid autoreid ole ka palju , kes leiavad , et seened on igatpidi kasulikud , mitte ainult kujundite loomiseks , vaid ka nende esteetiliste kogemuste tekitamiseks , nii et siit võib veel palju materjali olla . vot ,
See on üks
aga .
Kalevi Kulli viimaste tööde nagu keskne mõte , et ilu päästab maailma ehk et kui me suudame natukene nügida inimeste nagu ilumeelt ja esteetilist taju ja kuidagi läbi just nimelt kunstiliste vahendite näidata talle , kuidas mingid asjad on nagu tõepoolest ilusad , et siis nad hakkaksid neid ka kaitsma , nendest hoolima ja nendest mõtlema . ja selles mõttes looduskirjanike , loodusfotograafide , loodusfilmitegijatel , kunstnikel on tegelikult hästi oluline roll , palju suurem roll kui võib-olla sellistel zooloogidel , etoloogidel või botaanikutel ja just nimelt , kuna nemad kujundavad seda sellist esteetilist sfääri , mis on inimeste enamike otsuste tegelik alus .
no vot , nii et saadame siis kõik seda esteetilist kogemust otsima . Aitäh , Marek , väga huvitava vestluse eest . Lugege siis Vikerkaart ka ja kindlasti tuleme nende teemade juurde tagasi , sest et paraku need ilmselgelt meie agendast kuskile kaduma läinud ei ole . Tänaseks kõik , järgmine kuu juba uued teemad . Kuulasite taas Vikerkaart ja me vestlesime Marek Tammega .
liigari logari sõitsin ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudlemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudlemaile.